Kaj pa univerza?
Pred drugim krogom volitev za rektorja ULA. Trinajstega aprila so med 8 in 16 uro na rektoratu in 26 članicah Univerze v Ljubljani, v nadaljevanju ULA, potekale volitve rektorja ULA za mandatno obdobje 2021 do 2025. Volitev se je udeležilo 18,4% volilnih upravičencev, ki so bili razdeljeni v tri volilne skupine. V prvi so visokošolske učiteljice in učitelji, znanstvene delavke in delavci, visokošolske in raziskovalne sodelavke in sodelavci. Njihova volilna udeležba je bila največja s 63,3%. V drugo volilno skupino spadajo študentke in študenti. Volitev se je udeležilo 12,2% študentov in študentk. V tretji volilni skupini je bila udeležba 50,3%, predstavljajo jo strokovno-administrativni delavci in delavke. Pri tem je pomembno poudariti, da so se volilne skupine drastično razlikovale po številu volilnih upravičenk in upravičencev. V prvi skupini je bilo nekaj manj kot 4000 volivk in volivcev, v drugi skupini skoraj 40,000, v tretji skupini pa nekaj več kot 2000. Na letošnjih volitvah so prvič v zgodovini Univerze v Ljubljani med različnimi kandidati lahko izbirale tudi študentke in študenti ter strokovno-administrativne delavke in delavci. Na letošnjih volitvah je bila volilna udeležba večja v vseh volilnih skupinah, skupno za 12,3%. Čeprav se to sliši kot lep premik v smeri enakopravnega dojemanja vseh članov univerze, se ne smemo veseliti prehitro. Volilne skupine imajo namreč različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60-20-20. To pomeni, da bi bil v primeru 100-odstotne udeležbe posamezen glas predavateljic in predavateljev denimo vreden 6-krat toliko kot brez uteži, glas študentk in študentov pa ošibljen za 3/4. Povzemimo volilne rezultate. V drugi krog volitev sta se uvrstila profesor dr. Igor Papič, ki je upoštevajoč uteži prejel 35,5% glasov, ter profesor dr. Gregor Majdič z 29,7 glasovi. Dr. Anton Ramšak je prejel 26% glasov, dr. Igor Lukšič pa 8,8%. Brez upoštevanja njihove teže je Majdič prejel več glasov od Papiča. 33,7% proti Papičevim 30%. Za Majdiča je volilo občutno manj volilnih upravičencev iz prve in tretje skupine, torej zaposlenih, ter znatno več volivcev in volivk iz druge skupine. Zanje namreč glasovalo 38% glasujočih študentk in študentov, za Papiča nekaj manj kot 24%. Gregor Majdič je glede na rezultate prvega kroga zagotovo študentski kandidat, medtem ko je Igor Papič kandidat profesorjev in strokovnih sodelavcev. V drugem krogu bo zmaga odvisna od volivk in volivcev, ki so v prvem krogu glasovali za Antona Ramšaka oziroma Igorja Lukšiča. Glede rektorskih kandidatov so se opredelile različne skupine in iniciative. V nadaljevanju bomo na kratko povzeli njihove poudarke in se osredotočili na kandidata, ki bosta nastopila v drugem krogu volitev. Študentski svet Univerze v Ljubljani, krajše ŠSUL, je pri programih vseh kandidatov pozdravil točke, ki naslavljajo dvig prepoznavnosti, vključenosti in avtonomnosti UL v slovenski in evropski družbi, mednarodno sodelovanje in internacionalizacijo UL ter povečanje interdisciplinarnosti in izbirnosti na obstoječih in novih študijskih programih. Poleg navedenega, ŠSUL izpostavlja tudi nekaj pozitivnih točk Majdičevega programa, naprimer večjo vključenost študentk in študentov v delovanje UL, razširitev delovanja svetovalnic in kariernih centrov ter prizadevanje za enakopravnost, etičnost in razvoj znanstveno-raziskovalnega dela. Papič je v svoj program vključil še spremljanje kompetenc in zaposljivosti diplomantk in diplomantov, nadaljevanje investicij v infrastrukturo, izobraževanje za mlade pedagoške delavce ter internacionalizacijo. ŠSUL dodaja tudi svoj seznam zahtev, med drugim večje vključevanje študentk in študentov v delovanje univerze, ažurnejše spremljanje in prilagajanje trenutni situaciji, ureditev pravilnika o disciplinski odgovornosti zaposlenih ter vzpostavitev sklada za štipendiranje in razširitev možnosti štipendiranja. Lista demokratičnega študentstva, krajše LDŠ, je v povzetkih izpostavila predvsem tiste dele kandidatur, ki naslavljajo študentske teme. Gregor Majdič se kot rektor namerava posvetiti problematiki podaljševanja študija, kar je posledica slabih razmer na trgu dela za mlade iskalce zaposlitve. Prav tako želi raziskati status najmlajših sodelavk in sodelavcev univerze. Kot edini kandidat je Majdič izpostavil še stanovansko problematiko in dejal, da bi želel z mestno občino Ljubljana skleniti dogovor o namembnosti stanovanj v centru mesta oziroma omejiti turistifikacijo mestnega središča. Vzpostaviti želi službo zaupnikov na rektoratu, ki bi obravnavala spolno nadlegovanje, mobing in drugo neakademsko vedenje ter spremljala etično delovanje raziskovalk in raziskovalcev. Poudaril je, da bi morala univerzitetna skupnost javnost informirati o razvoju tehnologije in skrbeti, da se informacijska pismenost naslavlja in razvija že v osnovnih šolah. Zavzel bi se za obljubljeni 1% BDP-ja za raziskovalno dejavnost in poskušal ustanoviti štipendijski sklad za nadarjene študente. Glede rektorskih kandidatov se je opredelila tudi raziskovalna skupina Rezistenca, ki deluje na področju spolnega nasilja, ki ga nad študentkami in študenti izvajajo zaposleni na fakultetah, akademijah in višjih šolah. Njihovo mnenje o kandidatih ter zahteve glede bodočega rektorja povzame Nesa Vrečer.
Torej, če za začetek rečemo, da v Rezistenci nismo brez zares zadovoljne z nobenim izmed štirih kandidatov, glede na njihove odgovore na soočenih. Pri vseh se je izkazalo, da kljub njihovim zagotavljanjem, da so senzibilizirani za problematiko spolnega nadlegovanja in tudi na koncu dneva enakosti spola, se je pri vseh štirih izkazalo, da zares niso in da vsi krvavo potrebujejo precej izobraževanja. Rade bi rekli, da smo zadovoljni, da oba kandidata, ki sta prišla v drugi krog, sta se udeležila izobraževanja za zaposlene, ki ga je organizirala Univerza v Ljubljani. Medtem ko kandidata, ki nista prišla v drugi krog, se izobraževanja tudi nista udeležila, kar pomeni, da se jim očitno zdi, da sta o temi dovolj izobražena. Pričakujemo pa od kandidata, ki na koncu bo izvoljen, da se bo vseeno še naprej udeleževal vseh izobraževanj, predvsem pa tudi specifičnih izobraževanj namenjenih rektorjem, torej vodstvu, ker seveda so tukaj še v posebni funkciji. In ne glede na to, da se bodo pravilniki najverjetneje spremenili že v letošnjem letu, torej v letošnjem mandatu, seveda sprememba pravilnikov absolutno ni zadnji korak in potem se ne sme odnehati. Če na hitro povzamem, kaj zahtevamo od bodočega rektorja. Prva stvar je nadaljevanje vpeljave podpornih mehanizmov za opolnomočenje oseb, ki se bodo soočile z izkušnjo nasilja ali spolnega nadlegovanja ali trpinčenja. Torej, da se na vseh fakultetah imenuje in izobrazi zaupne osebe, kar sicer je trenutno v delu. Ampak glede na opozarjanje študentov se nam zdi tudi pomembno, da se ustvari nek podporni mehanizem, ki ni striktno vezan na fakultete, ker seveda ta moment zaupanja je lahko zelo trho, če je recimo profesor, ki spolno nadleguje na poziciji moči. Zdi se nam ključno tudi, da univerza nudi podporo, psihično podporo študentkam in študentom, ki so v tej situaciji. In tukaj je ključno, da gre za podporo oseb, ki so na tem področju izobražene in se s tem področjem ukvarjajo. Hkrati pa seveda tudi treba preverjati, če ta sistem zaupnih oseb sploh deluje oziroma če imajo kakšen pozitiven učinek na koncu dneva. Upamo seveda, da bodo imele, ampak v tej fazi, ko se ta institut šele vzpostavlja, o tem še ne moramo biti prepričane. Potem se nam zdi ključno, da rektor nadaljuje z redno organizacijo izobraževanj. Seveda ni dovolj, da se za vse zaposlene in za študente. Ni dovolj, da izobraževanja vsa potekajo zdaj v naslednjih parih mesecih, potem se pa to ustavi. Ta izobraževanja mora biti vsaj na letni ravni. Za študente specifično v prvem letniku, torej ko se opišejo, da vedo, kakšne so njihove pravice, kaj lahko storijo, kakšno vedenje je nedopustno. Iz tega konteksta bi bilo treba tudi vzpostaviti nek mehanizem, na kakšen način se to izobraževanje izvaja in pa narediti vse strani, spletne strani, ki so namenjene tem tematikam, torej sezname zaupnih oseb, tudi pravnikov, na katere se študentke in študenti lahko obrnejo, da niso zakopani nekje v globine spletnih strani univerz, kjer jih nihče več ne najde, ampak da so hitro in zlahka dostopne. Zdi se nam tudi ključno, da se zaupa študentskim anketam in študentskim mnenjem v habilitacijskih postopkih, da se še naprej spodbuja resno reševanje študentskih anket, ker seveda tudi to je lahko eden izmed anonimnih vzvodov, kjer se študenti lahko izpovejo, če jim recimo ni prijetno iti do zaupnih oseb. In pa kar je ključno, pa je, da od kandidata pričakujemo, da bo naslovil tudi problematiko neobstoječih mehanizmov za preverjanje primernosti odnosa rednih profesorjev oziroma profesoric do študentov in študentk, ki morda še ne spadajo direktno v register nasilja in nadlegovanja, so pa že problematične. Torej, da se omogoča študentskim predstavnikom preverjanje študentskih anket na redni ravni, zdaj je to mogoče samo ob utemeljeni prošnji dekanu fakultete, ampak seveda tukaj gre potem za dobro voljo samega dekana in za senzibiliziranost samega dekana, če bo te rezultate študentskih anket predal predstavnikom ali ne. Tako da se nam zdi, da bi mogel biti ta postopek bolj direkten v bistvu, prenosa. In pa tudi, da se preopraša zdaj samo stanje rednih profesorjev, ker trenutno vemo, da veljajo za nedotakljive na univerzi. In tudi zaradi tega so običajno redni profesori zadnji, s katerimi se bodo dejansko študenti resno soočali v postopkih.
O zdajšnjem rektorju Igorju Papiču je LDS zapisal, da je v preteklih mesecih molčal na kljub velikemu številu z univerzo povezanih ukrepov in načrtov vlade. V svojem programu Papič izpostavlja željo po vzpostavitvi sistema, ki bi preračunal zaposljivost študentov, na podlagi tega pa bi spremenil število vpisnih mest po programih. Zagovarja študentsko delo v nasprotju s kadrovskimi štipendijami, saj naj bi študentke in študenti po koncu študija želeli svobodo in ne delovne obveznosti. Delo med študijem pa je bojda naš način življenja. Oba kandidata imata podjetje, ki sta se od Univerze v Ljubljani odcepili. Igor Papič je leta 2009 ustanovil podjetje Reinhausen 2E, ki se ukvarja z inženiringom ter razvojem pasivnih, hibridnih in aktivnih kompenzatorjev. Gregor Majdič je ustanovil podjetje Animacel, ki se ukvarja z zdravljenjem psov in konjev z matičnimi celicami in za katerega je prejel že nekaj nagrad. Izvoljeni rektor bo sestavil tudi svojo ekipo. Gregor Majdič je glede tega bolj skrivnosten oziroma netransparenten, saj pravi, da bo svojo prorektorsko ekipo sestavil po volitvah. Potem, ko mu je podporo izrekel nekdanji kandidat Anton Ramšak, pa so se pojavila ugibanja, da bo prav Ramšak Majdičev prorektorski kandidat. Pridružila pa naj bi se mu tudi Tatjana Marvin, ki je bila kandidatka za prorektorico v Ramšakovi ekipi. Majdič povezavo z Marvin zanika in pravi, da je ne pozna, niti ni z njo še nikoli govoril. Papič je že v programu imenoval člane in članice prorektorske ekipe. Za področje umetnosti profesorico Almiro Sadar, za pedagoško dejavnost profesorico doktorico Moniko Kalin-Golob, za področje znanstveno-raziskovalne dejavnosti profesorja doktorja Matjaža Krajnca in za sodelovanje z okoljem profesorja doktorja Romana Kuharja. Za izjavo smo povprašali še Ljubljanski visokošolski sindikat, vendar predsednik dr. Gorazd Kovačič zaradi napetosti med zaposlenimi kandidatov do zaključka volitev ne želi komentirati. Izjavo oziroma nagovor študentkam in študentom nam je do zaključka redakcije uspel posredovati Gregor Majdič, kandidat Igor Papič pa bo izjavo podal v Akademskih 15 ob 16. uri.
Spoštovane študentke in študenti, vsem, ki ste mi izkazali podporo v prvem krogu volitev, bi se rad iskreno zahvalil. Mislim, da smo skupaj pokazali, da nam ni vseeno za našo univerzo in da nas je veliko takšnih, ki menimo, da so v delovanju univerze nujne spremembe. A to moramo pokazati še enkrat, v sredo, 21. aprila, v drugem krogu volitev rektorja. Zato vas vabim, da se volitev v čim večjem številu udeležite in oddate svoj glas za spremembe. Prepričan sem, da nas je dovolj takšnih, ki želimo sodobno, vključujočo, povezano univerzo. Univerzo, ki je vpeta v družbo, ne pa zaspane in v družbi nevidne univerze. V prihodnjih letih nas čakajo pomembne spremembe, tako v našem lokalnem okolju, kot širše. Najbolj pereča tema bodo še naprej podnebne spremembe in okoljska politika, pa tudi nujne družbene spremembe. Prednostno se bomo morali spopasti za obnovo pedagoškega in raziskovalnega dela, ki ga je zaustavila pandemija. Čaka nas načrt, kako pomagati vam, študentkam in študentom, ki vas je zaprtje univerze najbolj prizadelo. Resnično si želim, da se v jeseni ne bomo pogovarjali o zaprti univerzi, temveč o tem, kako še izboljšati pedagoški proces. V dialogu s študenti bomo prenovili študentske ankete, se posvetili vsebinskim vprašanjem ocenjevanja pedagoškega dela, ter peljali postopke, ki bodo zagotavljali enake možnosti za vse, ter preprečevali vsakršne zlorabe, od spolnega nadlegovanja do neetičnosti pri raziskovalnem delu. Univerza v Ljubljani, skupaj z drugimi akademskimi inštitucijami v Sloveniji in v tujini, mora biti aktivna razpravljalka v družbenem dialogu, ki bo odločal o naši skupni prihodnosti. Skupaj se moramo izobraževati v široko razgledane, komunikativne, kreativne in kritično razmišljajoče člane in članice družbe, ki bodo razumeli izzive, in se na nje odprto odzivali. Obljubljam, da bom kot rektor, k ohranjanju najboljšega, kar ta univerza že premore, in k spremembam, ki bodo omogočile uresničitev mojih programskih ciljev, pristopal odgovorno, s širokim dialogom in zavezanostjo načelom etičnega delovanja. Prejšnji torek smo pokazali, da nam ni vseeno. Pokažimo to še enkrat, v sredo, 21. aprila. Za univerzo, ki navdihuje, za znanje, ki povezuje.
Drugi krog volitev bo potekal v sredo 21. aprila med 8. in 16. uro na portalu Simply Voting. Danes ob 16. uri bo na Akademski televiziji potekalo še zadnje soočenje. Povezava do dogodka bo objavljena v besedilu prispevka. Na volitve vabita Alja in Hana.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?